Eta ongi etorria ematera guaz, ainitzeri, ainitze egun hon.
Egun hon, bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, hemen txe udaberri aurrera toa pixka bat gozatzen, alde batetik gustora, baina, bueno, kezkatuta baita ere, za? Holako temperatura altuak ikusten ditugunean,
ala da.
Otsailean, ba, bueno, pixka bat, harrituta, bai.
Ala da, eta, bueno, askotan aipatzen dugu, ba, honek ere, ba, gauzak aurreratzen ditu, moldatu, eraldatu, ondoriok ikusi dira, hainitze?
Ba, jo, ni behintzat ari naiz konturatzen, ba, neguko landare asko, neguan loratzen dibenak eta batzuk leku askotan ia ikusi ere zitut egin. Eta asko gutxitzen ari direla, ez? Neguan mozten ari zaigun horrekin.
Bai.
Indarra galtzen ari dira eta udaberrikoak berriz, ba, ia urte osoan daude, loratan ez baldin badaude ere, ba, bizirik egoten dira, eta ba, hori, ba, urte, denbora, ia urte osoan bizirauten dute, ez da? Batzuntzako onura, beste bentzako kalte, eta natura egokitxo egiten da, eta gukere hori egiten ikasi beharko dugu.
Bueno, eta udaberri goiziar honetan, eta negun motza izaten ari den honetan ere, zer da jendeari kezkatzen diona, zer ari zara somatzen hainitze?
Bai, begira, ba, azken aldean, jende pilari zei galdetzen antioksidatzaileen inguruan, ez da? Zer diren, zer funtzio duten, zer likagaietan aurkitzen ditugun, zer esan nahi duen, ez dakit, kezka, ahondi ikusten dut dakit modan jarri delako, edo jende asko irakurtzen ari delako horren inguruan.
Bale.
Baina, bueno, ba, bai da gai bat, askorak ematen duena baita ere.
Begira, ba, zergatik, modan zer da jakin behar duguna, zer da antioksidatzaileak egiten dutena guregan?
Bai, begira, azkenean, antioksidatzaileak errez esateko gure elikagaien parte dira eta gure gorputzak ere sortzen ditu, bai, azkenean, beraien helburua da gaixotasunak ekiditea. Gure gorputza, gure sistema imunea indartxo edukitzea. Eta horretan antioksidatzaileak lagundu egiten digute. Antioksidatzaileak daude mikronutriente eta sustantzia batzuk ez da, antioksidatzaileak direnak gure elikagaietan. Vitaminak, adibidez A eta C vitaminak dira oso antioksidatzaile indartsuak, eta gero mineral batzuk baita ere, bat zinka, kobrea, magnesioa, burdina, horrelakoak. Eta gero flavonoideak baita ere. Sustantzi antioksidatzaile hauek, flavonoideak izena ematen diegunak, flavonoideak dira koloreak, bai? Kolore naranja, gorria, berdea, morea, horia, gure janaria, gure elikagaiek dituztenak, bai? Eta kolore horiek denak, flavonoide horiek denak antioksidatzaileak dira. Pixka bat horren inguruan esango genuke baita ere, gure gorputzak ere sortu egiten ditu, ez da? Beraien helburua sistema immunea eta defentsak edo, ez, organismoa indartxo edukitzaz gain, egiten diguna da oksidazioa gelditu edo esango genuke, bai, gure gorputzaren deterior hori edo pixka bat desgazte hori dena, oksidazio hori geldiarazi egiten digutu, bai, indartxoago mantentzen gaitu. Orduan, bazar zartzaroko sintoma horiek denak, bai, izango liratekenak azala zimurtzea, begia, ba, bizpa galtzea, artikulazioa gogortzea, hipertentsioa edo bihotza pixka bat, ez, indarra galtzea, gure burmuinak ere, ba, ongi funtzionatzea, ez da, memoria ona edukitzea, bizitza luze bat izateko, antioksidatzaileak beharrezkoak ditugu.
Bale. Hau da, materiara ekarrita, esan dezakegu, ba, gu, egurrezko mai bat dugu, ba, kanpoan, ez? Etxe kanpoan adibidez, eta material batzuk ematen dizkiogu mai horri, ba, bere bizi iraupen hori luzeagoa izan dadin. Hau da, guretzako, ba, likagaiak izango dire, ba, maiarentzako materiala edo izango zena, ez?
Hori da, min hori ez da, edo estres hori, ez, gure gorputzari azkenean gaixotasun ere eramaten gaituena askotan, edo, ez, ba, molekulak, zelulak, ez baldin baditugu osasuntxu ez da, denak ekartzen digu. Orduan, ba, bueno, apiskabak gainetik behintzat, antioksidatzaileek, ez da, orokorrean lagunduko ligukete, zahartzaroko sintoma hauek denak, ba, geldotzen, bai, osasuntxuago egoten.
Bale, bueno.
Behin hau esan da, oso arriskutsua iruditzen zaiz, tendentzia hundia daukagu, beti esaten dudan bezala, Bale, orduan antioxidatzaile pila bat jan behar dugu orain.
Hori aipatu behar nizun, ez? Jakinda, zeintzuk diren elikagaiak, ba, danak batera eta denbora guztian jango ditugu, initze?
Baina beti esaten dudana, azkenean antioxidatzaileak dauzkagu elikagaietan, eta beti esaten dudana, zendabelarrak, espeziak,
vale.
Belarrak, hau edanak ere antioxidatzaileak beterik daude, batzuk gehiago dituzte, gaur aipatuko dugu zerrendatxo bat, Baina horrek ez du esan nahi, beti horiek hartzen aritu behar geanik.
Vale.
Adibidez, limoia, horia da, flavonoide oso interesgarria ditu, eta badakigu vitamina C-an oso aberatsa dela, ez da, horregatik da ezaguna.
Bai.
Orduan, antioxidatzaile oso indartsua dugu. Horrek zer esan nahi du, egunero limoizuku hartu behar dugula goizean eta beti irako, ez, noski, ze kontraindikazioak ere eduki ditzazke horrek.
Bale.
Orduan, ba, beti ezaten duguna, inoiz ez hartu gauza bat eta beti hori jaten egon, pixka bat aldatzen joan. Zagarra ere astringentea da eta lagundu egingo digu, antioxidatzaileetan oso indartxo ez baldin bada ere, baita ere. Orduan, oreka hori mantentza da garrantzitxo, ez da egunerokoan prebentzio hori lantzeko ongi elikatzea, bertakoa eta garaikoa jatea, lurrak hemen ematen diguna,
bai.
Omniboroak garela kontutan izanik, bai, denetik jaten dugula, azkenean proteinak, gantzak edo grasak ere oso garrantzitsua dira gure gorputzerako, bai, ze guk adibidez A vitamina, adibidez, ezta, atzenarioa da, laranja kolorekoa, bai. A vitaminan oso oso aberatsa eta gure bistarako oso ona baita ere, beste gauza askoren gainetik baita ere. Azenarioak, hori, ez dakit zer esan behar nuen joan egin zaituen momentuan, baina laranja kolore horrek azkenean onura asko dakartza, baina horrek ez du esan nahi denbora guztian azenarioa jaten egon behar garenik, ez ere. Orduan, kalendula ere naranja kolorekoa da, kalabaza baita ere.
Bai.
Eta bueno, ba horra azkenean da, koloreak jatea, plater batean aldugun kolore gehien sartza. Hori urteak dara matzagu zientifikoki hori aztertuta dago, eta badakigu koloreetan oso aberatsa den plater bat prestatzen badugu, ari galera danetik sartzen, bai, behar dugun guztia. Eta hori da, esan behar nuena da, adibidez, orain oso modan daude goizetan gozaltzeko batido berdeak.
Bai.
Eta oso interesgarria da, batido berdeak hartzea, baina hor azten zaiguna da, eta kalori asko ematen dizkigulako beti, grasa edo gantza eliminatu egiten dugu.
Bai.
Orduan, kontutan izan behar duguna da, gure gorputzak edo gure zelulek A vitamina hori hartzeko,
bai,
oso beharrezkoa dutela gantza.
Bale.
Horrez zer esan nahi du, ba, interesgarri izan daitekela, ba, intxaur batzuk botatzea. Noski, etxean ditugun intxaurrak alden, intxaur osasuntxuenak, intxaurrak esaten dudan bezala, almendrak,
naturalak.
Bai, eta gantz hori, ba, nahaztu baita ere horiekin, zergatik ez ditugu fruitu lehor batzu jan behar, ez da? Batido berde horrekin, orduan beti, gogoratu behar dugu, horrelako gauza bat jaten dugunean, antioxidatzaileak berdea dena edo barazkia eta sendabelarrak eta hartzen ditugunean, gantzarekin kombinatzea oso interesgarria dela, bai?
Begira.
Kontutan izateko jendeak, bezala gure gorputzak ez ditu asimilatzen behar bezala sartzen ditugun vitamina eta mineraloi denak.
Baina, bueno, beharrezkoak direla, ze baztertzen baldin baditugu, hoi, ba, sartzen ari garen vitamina horiek, ba, gure gorputzak ez ditu, ba, oso euneko eunean bere ganatuko.
Ez ditu, hartzen diren bezala, azkenean askotan, giltzurunetatik pasa eta kanpora ateratzen zaizkigu. Claro. Orduan ez ditugu asimilatzen behar den bezala. Horregatik, dena horrekan, baina gantzak ere zentzu bat du, eta, ba, erraina edo, ba, vegetalak bakarri jaten baldin baditugu, ba, hor kontutan izan beharko dugu, ba, lekaleak hartu beharko ditugula, proteina horiek eta gantz horiek nolabait, fruitu lehorrekin eta ordezkatu beharko ditugula, bai, oso garrantzitsua delako. Bai, oreka hori, ze uste dugu askotan ez da, ba, hori, batio berde bat hartuta erabat osasuntxua garela eta ogirik ez jan eta horrela, baina, noskila, jakin ze ogiari garen jaten, bazentenoa duen, espelta duen, garitzuria duen, mundu badago hor baitere, baina, bueno,
Bai, bai, gaina esaten ari zaren kombina egin daitezkeen kombinaketa guzti hoiekin, ba, izugarria da.
Bai, bai. Eta, bueno, gure mundua pixka bat delikagaienean gehiago sartu gabe, zendabelarrak diren, eh?
Oh, nire, bai.
Bueno, ba, zerrendatxo bat proposatzen dizut antioksidatzaileetan, bai, gure gorputzari, ba, interesgarriak izan daitezken zendabelarratzuk.
Bale, bai. Bale. Nondik hasiko gara, initzen?
Bat izango litzateke, ba, kanpotik hasiko gara, itzea edo klabo, bai?
Bale.
Bezala ezagutzen duguna, aipatuko genuke honek badu sustantzi bat, eugenol izenekoa, eta bueno, ba, azkenean antioksidatzaile garrantzitsu bat dugu, itzea, oso aromatikoa da, eta, bale. Bueno, ba, azkenean haue edozein infusio hori bota diozaiokegu, itzetxo bat botata nahiko izango genuke infusio baterako, ura irakiten jarri, azkenean kontutan izan behar dugu, betikoa ez da, zendabelarrak erabiltzen ditugunean, sustraiak edo hiltzea bezala ez da, zatiko gorrak direnean, edo fruituak, edo azala denean, hauek egosi egin behar ditugula orduan. Gure irakiten jarriko genuke, eta behin irakiten azten denean, hiltzea botako genioke, zu bajuan tapatuta jarri, eta bost hamar minutu zedukiko genuke, xoabe-xoabe egosten, bai? Horrela, propietate horiek, zatigo gorren propietate horiek, uretara pasatuko lira, ete.
Begira, vale.
Bai? Eta berriz, ostoak edo loreak, baldin badire infusiotan erabili behar dituguna, ura irakiten jarri, zua itzali, eta ostoa edo lorea bota, tapatuta eduki bost hamar minutuz, eta preste egongo litzateke iragazteko ia.
Vale.
Bai, diferentzia hori da, zatigo gorrak, egosten eduki behar ditugula, eta zati bigunak, berriz, pixka bat,
mazeratzen
hori da. Zua itzalita eduki behar ditugula, oso garrantzitsua. Bai,
vale.
Orduan, hiltzea, aipatu dugu, menta baita ere, menta piperita kasu honetan, oso digestiba da, estimulatzailea da, bai, Jesus Gibela, estimulatuko digu, bai, bilizaren, ba hori, biliza sorrarazten lagunduko digu eta garbitzen lagunduko diogu, gorputzari, bai.
Vale.
Oso antioksidatzaile ezagunak dira kafea eta te berdea, bai, te matxa izan daiteke baita ere.
Bueno, hori beste meloi bat irikitzekuna.
Bai, bai, horregatik, bueno, aipatzen dut, baina mesedez, azkenean, hauek, oso interesgarriak dira hortarako, bai, antioksidatzaileak direlako, baina badakigu gehiegi pasatzen baldin bagara, gibela ere sobrekargatu egiten digute, bai, eta ez diote ongi funtzionatzen, ongi garbitzen uzten. Orduan, hemen gorputz bakoitza mundu bat da. Ze batzuei kafeak sekulako kalte egiten die, segituan antzamaten dute gainera, ez da? Intolerantzia hori, ba, urduri jartzen direlako, edo
erraio kamina
jartzen zailako, bueno, sintomatologi pila badaude, ze berdearekin baita ere. Beste batzuk berriz, digestio geldoagoa dutenak, ba, kafe eta teak, ez die hainbeste kalte egiten, orduan hor kontutan izan, kafeina dutela, teina dutela, eta, bueno, hoiek ere neurrian hartu beharrekoak direla. Baina, teina eta kafeina horren barruan ere antioksidatzaileak daudela. Orduan hor ikusten dugu, limoiarekin aipatu dugun bezala, bai, kontraindikazioak ere badaudela, bai, neurria. Gauza guztiekin, hiltzearekin ere bai,
bai.
Eta, bueno, denarekin, bai.
Bueno. Aipatzen ari gara errepaso aldera, bueno, aipatu duzu ez, hiltzea, menta, piperita, eta kafea, tematxa, teberdea, azken hau aipatu duzu nahi nitze.
Hori da, eta gero ia, lazaigarri bat, baitere oso ezaguna gurean oso aromatikoa melisa izango litzateke.
Bai.
Hau relajantea da, lazaigarria da, ansiolitikoa, analgesikoa, zikatritzatzailea, antibakterianoa, baina antioksidatzailea ere bada. Orduan, ba, bueno, melisa infusioak ere, adibidez, hartu ditzazkegu edo melisa ere jangarria bada. Orduan, bueno, errezeta pila daude, interesa duenak begiratu, eta kontutan edukitzeko beste belar bat gehiago izango genuke.
Bueno, begira, lau aipatuta, badago beste bate bat aipatzeko?
Bai, badaude gehiago, eta pixka bat gurean ezagunak direnak dira oreganoa, bat, izango litzateke, sukaldean erabiltzen duguna, eta erromeroa baita ere.
Bai.
Digestiboak, bueno, romeroaz, ezango genuke ez da, romeroaz genean, hipertentsioa duen pertsonak ezin dute hartu, hori bai.
Ja, bai.
Baina romeroa digestiboa da, diuretikoa da baita ere, estimulatzailea da, antimikrobianoa dugu, ze espektorante ere bada, hau da, inflamazioetan, arnaz aparatuko arazoetan ere lagunduko digu, eta gero baita ere, memoria lantzen laguntzen duela baita ere, badakigu, bai? Eta oreganoa, bueno, nik esango nuke, oreganoa batez ere, diaforetiko bezala, edo esango genuke arnaz aparatuko, mukiak askatzen, katarro, gripe, estarriko mina dugunean, oso antibakteriano indartsua dugula, kontutan edukitzekoa.
Honekin konturatzen gara baita initze, adibidez azkeneko bi hauekin, oregano eta romeroarekin, bai. Askotan hauek erabiltzen ditugula, erabiltzagatik, hau da, bai. Bere esplikatzen nahi zen. Oreganoa, pizzari botatzen baldin badiogu, esate bai. Baterako. Guk botatzen diogu, beti pizzari oreganoa botatzen zaiolako. Bai. Ez, zuk emandako azalpen horiengatik. Hau da,
baino,
ez dakigu...
Baina, kasualitatea, hori da, oregano ere diuretiko ere bada. Orduan, pizza batek azkenean, hainbeste irin, gazpa, oso komponente, gantzetan, ez?
Altua.
Azken finean, altua dutena dira, eta hor, oreganoak sekulako laguntza handia ematen digu, bai?
Ba, pentsa.
Bai.
Baina ez gara konstiente.
Ez, hori da, direlako ohiturak ez da, eta zergaiti ez dakigu, baina botatzen jarraitzen dugun bitartean konturatuko gara, hori ba onur horiek emango dizkigula.
Begira.
Bai. Bai.
Eta romerorekin adibidez, asko oiaskoarekin jaten da baita ere, labean eta...
Hori da, baita ere ez da, oso digestiboa da, estimulatzailea da, eta bueno, oiasko batek ere patatekin jartzen bali madugu, badakigu horre pixutsua den janari badago, orduan horre ere, romeroak digestio horretan asko lagunduko digu. Bai.
Megira, ze garrantzitsua,
Bai, oso.
Kila. Bueno, nondik afalaituko dugu?
Bueno, amaitzeko ia beste antioxidatzaile oso ezagunak eta indartsuak, izango lirateke fruitu gorriak, bai? Edo basoko fruituak. Azkenean, bueno, oraintxe ez da garaia, udazkenean maxistaz beteta izaten dugu basoko sasigun horiek denak. Bueno, jaso, gozatu, antioxidatzailez beteta daude, beti izaten duguna basatiak direnak askoz gehiago. Kolore gorria oso pigmentu antioxidatzailea da, bai? Eta bueno, aprobetxatu egin behar ditugu. Marrubi garai ere udaberrian izaten da.
Bai.
Bueno, marrubiak ere, kolore horrekin baita ere, badakigu, burdina, C vitamina, K vitamina oso aberatsak dira, horrek esan nahi du antioxidatzaileak eta antiinflamatorioak ere badirela. Nola ez, arandanoak, hain modan dauden antioxidatzailerik indartsuenak dira. Askorentzat, urte guztian arandanoak jaten pasatzen dute jogurra arandanarekin gozaltzen, eta oso ondo dago, baina garaian garaiko hori pixka bat aipatuz, arandano garaia denean, adibidez, gorde ditzazkegu, eta bueno, kongelatu, edo mermeladak egin, bai, pixka bat, edo konpotak egin, edo mantendu beste modu batera, eta gero urtean zehar jaten joan, garaian, jaso ditugunean, gure baratzen balima ditugu, edo bestela, garaia denean erosten ditugunean, beste errezeta asko egin ditzazkegu, gero urte osoan zehar jateko.
Hori da.
Bai.
Bueno, hemen ere, zumo berde famatu hoien antzera, askok, eta oso modan dago, fruitu hauek, klaro, zuk kontzeptu batzuk bota dituzu, basatia jaso gozatu horrekin geratu nahi zenitze, baino gaur egun, poltsa asko etortzen da kongelatuta, eta hoiekin egiten dituzte batido gorriska hoiek baita ere. Hemen ere, ustez, osasuntxu gozaltzena ari garela edo, esaten da, eta berriz errepikatuko dut, basatia jaso eta gozatu, hainitze.
Bai, hor basatia jaso eta gozatu, oraintxe esan duzu, eta ni irudikatzen naiz, zer osasuntxoago ez da, hartu saskitxo bat, etxetik oinez atera, mugitu gorputza, paso, maxusta horiek, edo baratzean ditugunak, berdin zait, garaian garaikoa, makurtu, zutitu, etxera etorri, garbitu, prozesatu, ze lana, ez da? Eta zer da osasuntxuago mugimenduan egotea baino. Bueno. Azkenean, kontutan eduki behar dugu horregatik. Ez da bat ere erresa, ez da antioksidatzailez bakarrik hitz egitea. Egun guztia sedentarismoan geldi baldin bagaude, burua erabat sobrekargatuta pantalla baten aurrean gaudelako, gure lana hori baldin bada, ondo dago, baina gero jakin baitere, gure gorputzak berez mugimendu eskatzen digula, ez estankatzeko, ez likidoak, odolaren mugimendua martxan jartzeko, azkenean naturara gerturatzen garenean, fruitua jasotzen ditugunean, ba hori dena konturatu gabe egiten ari gara. Bai. Eta postasun horrek, jo, ba, niretzako udazkeneko momentu hori txiki-txikitatik eske magikoa da, ba hori, zazigune batera joan, eta masusta jasotza dibidez. Niretzat oso momentu berezi izan da beti, eta gainera, ba osasuntxoa da, ez da? Claro. Fibra duelako, vitaminak dituelako, azido folikoa dutelako, ba propietate pilo bat dituztelako, bai.
Hori da. Bueno, kontzeptu, azken kontzeptu honekin geratuko gara baitare, bainitze.
Bai, eta aipatu baitare, ba, laizter gereziak hasiko direla, gereziak gorriak ditugu, orduan, ba, hori, ba, antioksidatzaileak dira, antiinflamatorioak, depuratiboak edo, ba, hori, garbitzaileak ditugu, bai, gure ehunak, tejidoak regeneratzen laguntzen digute, eta, ba, hori, ba, gereziak, noski, betikoa, jatorria, garaikoa, hartu zumo hoietan ere sartu, baina garaian garaikoa nahazten joan, neguan zumoak gauza batzuekin egin, beti gantzoiek nahaztearekin gogoratu, eta bueno, ba hori sezta, azkenean antioksidatzaileak produktu askok dituzte, baina antioksidatzaileak beraiek bakarri baino garrantzitsuagoa da nola egiten dugun hori.
Bueno, initze, repasoa eginda, ez dakit zerbait aztu zaigun zerbait gehiago aipatzeko bai.
Ez, nik uste dut hori, hausnarketa hori egiten baldin badu jendeak, ez da, ba askotan zer garrantzitsua den, ba hori, mugimendua, ongi elikatzea, gure azkenen estres oksidatibo hori etortzen zaigulako faktore askoren ondorioz, eta bueno, ba bakoitzak auto ezagutza hori, ez da, beti esaten duguna. Zure gorputza ezagutu, zuri ongi zer datorkizun eta hori lantzea.
Ba, initze, mila esker, beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Arzondo zuei, aio.
Aio.